Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Mallas Zeenaawii paarlaamaa biyyattiif kaleessa haasaa dhageessisaniin godina Baaleef godina Arsii keessatti caasaan Al-Qaayidaa argamuusaa ibsanii turan. Godinoota maqaa dhahaman kana keessaa hoogganaa amantii Islaamaa sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan tokko jaallanneen haasofsiistee jirti. Gara marii isaaniitti deebinu.
Jalqaba nu dubbisuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis galatooma guddisiin dubbiftanii rakkoo biyya keenya jiru irraa waraabdanii fakkanii fudhachuuf yaaluuf.
Egaa ittiin ka'umsi maree keenya har'aa muummichi ministeera Itiyoophiyaa obbo Mallas Zeenaawii haasaa isaan kaleessa paarlaamaadhaaf akkas jedhanii hiikasaa wajjiniin duranaa dhaggeeffadha.
Tole.
Itoophiyaa musti lamajammadaa gizee Al-Qaayidaa hawaasa tageenyitoole. Abzaanyaa baaleen aarsi. Yazii hawaasa abaalaat yenabbarutu bomuluu salafiyoochi nachu.
Itoophiyaa keessattis yeroo duraatiif caasaan Al-Qaayidaa argamee jira. Baay'een isaanii Baaleef Arsii keessatti. Kanneen miseensota caasaa kanaa turan martinu salaafota. Kana jechuun immoo salaafonni Itoophiyaa keessatti argaman martinu Al-Qaayidaadha jechuu miti.
Kanadha hiikisaa wajjin jechi obbo Mallas isin akka hoogganaa amantii musliimaa tokkotti isa kana attamitti ilaaltu.
Sanyiin uummata Oromoo irra baay'inni isaa uummata musliimaa waan ta'eef biyya Itoophiyaa yookaan ammoo biyyoonni Oromoo keessatti kan argaman amantaa musliimaa qabatanii kan jiran sanyii Oromoo waan ta'aniif. Al-Qaayidaa kan ammoo ashabbariidhaan qabame jedhanii ittiin sababanii akkuma qaradiitti baratan dhiituu fi hiruudhaaf malee kaayyoo biraa qabataniiti miti. Amantaan keenya yeroo kamiinuu amantaa nagayaati. Islaama jechuun maqaan isaatu nagaa jechuudha. Nuti kan geggeessinu rabbii keenya gabbaruu qofa malee amantaan keenya amantaa biraatiin buttuquu hin danda'u, mootummaan walii bu'uu hin danda'u. Yeroo filannoos ta'ee yeroo kan naga jirurratti rabbiin kadhatee kan jiraatu kan ta'u waan ta'eef amantaan keenya dhibbaa keessaa harka dhibbatti. Shakkii tokko malee amantaa nagayaan jiraate nagayaan ba'ee galu waan ta'eef Al-Qaayidaa biyya biraatii waan wanta fidaniif sanyii uummata Oromoo kan isatti rabanii biyyarraa mana hidhaatii guuruuf ajjeesuuf akkasumas biyyarraa balleessuuf kaayyoo mootummaan Itoophiyaa qabate waan ta'eef kaayyoon kun akka galma galuuf kan godhaaran ta'ee nutti mul'ata malee kun sababa ittiin nurra barbaadudha jechuudha.
Egaa akkuma beekamu musliimonni biyya Itoophiyaa keessa iddoo iddoo addaa faca'anii jiru. Harargee keessa jiru. Iddoo kaanis Jimma keessa jiru. Maaliif filatame illee Arsiif Baaleen jettanii yaaddu?
Arsiif Baalee wanti filatameef harki caalaan amantaa Islaamaa kan qabatan uummata saba isaaniitiif falmatan naannoo kanatti baay'inaan waan argamaniif sababanii kaaniif almattoota kana dabarraa dhuguganii balleessuu waan barbaadaniif mirga isaaniitiif falmatan. Fakkeenyaa fi dorgommii karaa nagaatiin wanti kun sirrii miti jedhanii mirga isaanii kan dhiibbameef nama isaanii dhiibbameef kanneenuma waan gaafataniif jecha lafti keenyallee irra nu dhuguu baaran jedhee lafa ofiitiif illee waan ijatuuf jecha gama itti dhiyaatanii kan kaasuu itti fudhatanii dhabaniiti gara amantaatti hirkisanii sababanii kaniif fayyaa amantaa hundaatu eegee. Seera mootummaa tokko kan turre amantaa isaa seeraan kan geggeeffatu malee amantaa kana keessa galee amantaa biraatti kan walibbu mootummaan kan walibbu miti amantaan keenya.
Egaa waan kun kaleessa ba'ee dubbatamuunsaa naannoo keessanitti sodaa uume qaba?
Sodaa uumeen qaba. Sodaan inni uume maali hoo jettanii amantaa irratti fakkeenyaa fi guyyaa kaleessa walga'itti naannoo shashamanneetitti gandaan gandatti jira. Maal godhama hoo jettanii kaadinoolee jiranii bayanii. Danda danda hundarra deemanii walga'ii waaman kana irratti amantaa Habashii kana fudhachuun dirqama. Yoo taane ammoo Al-Qaayidaan biyya kana keessa seenee mootummaan muummichi ministeeraa biyya Bushaaru iyyuu irratti dhagatu jira jedhee maqaan waan kenneef ammaan booda amantaa kana dhaqanii dirqama fudhachuu qabdan jedhanii warreen walirra akkasii oofanii walga'ii gubbaatti sodaachisanii uummanni irraa yaa'illee jira. Kan maf waliin ta'anii rakkatanii qoodaman illee hin jira. Kun sodaan inni nuyi maali amantaa keenya gubbaatti hidhamaa jirraaf dumina ilaan bulu. Kuduraan jedhuun uummanni bulchatti jiraama.
Naannoo keessan egaa akka ilaaltanitti sadur durittiin jiraattan irraa adda kan ta'e yookiin haalli nagaa naannoo sanaaf sodaachisaadha. Shoror keessummaatti hidhachuu malee sodaan naannoo keessanitti uumame kan mul'atu jira.
Takkumallee waan akkasii nu arginu illee hin beennu dhageenye illee hin beennu kennaa fayyada jechuun barataan gara fulbaana naannootti barataan salaata dhoobbanii jennaan mana barumsaa keessatti salaata maaffanna jedhee iyyatee jennaan walitti qabanii jedhanii sunis salaata keenya salaachuu maaffanna maaliif saganne waan jedhu qofa malee rakkoo gahaa hin qabu. Mana barumsa amantaattu jira mana barumsa mootummaattu jira kana keessatti ammoo walii galanii kaloo keessatti salaatanii kan hiikamu ol seenan irratti garuu dhimma amantaa barsiifachuun hin danda'amu malee. Salaata isaanii salaatanii banii gara mana barumsaa deebanii barumsa isaanii baratan kanammo yeroo gabaabaa keessa sababanii maal godhanii bartoonni kunneen wantoota adda addaatiin qabanii hanjiranii mana hidhaatii ol oofanii hidhanii mana murtiitiin qulqulleessina jedhanii wulii haga murtaa'ee 20 kabulistu jira. Wanta akkasii baay'eetu mul'ataa ture. Amma immoo sababanii karaa saniinis miidiyaa ofii dhabee jennaan dubbiin kun gara galtee kan dhufte qotee bulaatta eenyuun nama islaamaa yookaan ammoo amantaa islaamaa qabatee sochoosu ittiin sababne sanyii Oromoo kanarratti dubbii barbaanna waan jedhu.
Naannoo keessanii immoo namoonni hidhaman jiru amma yeroo ammaa sababii kanaa wajjin wal qabate.
Kun ammoo ukkaamsaadhaan namoonni hidhaman ni jiraatu. Namoota hidhaman kana ammoo adda baafannee wanti qulqulleeffannee kana jennu hin jiru malee namoonni hidhaman hin jiran. Ukkaamsaadhaan jiran hin jiran. Namni amma eessa buutee isaa qabamee agamaa jiru haa qabu jechuudha. Mootummaan biyya kanaa yeroo kamiinuu caalaa irra guddaan isaa alqaayidaan biyya kana seenuudhaan miti. Amantaan keenya amantaa nagaa waan ta'eef amantaan hundinuu irrattu amantaa namaa kabajjee amantaa jiraatu ta'ee akka jirutti kun akka boos ta'ee as nu beekaniin barbaadaa'e wal dandeenye isaan dhiisitti amantaa kiristaanaatiin kan jiraannu yoo ta'u amma shorsteessummaan sababanii addunyaan illee karaa kana bubbatti nu gargaartu jedhanii alqaayidaa waan addunyaan baalifattuuf alqaayidaa illee waqaatti dhoofne addunyaan nu gargaartu jedhanii kayyeeffatanii waan socho'aa waan ta'eef kanarratti addunyaan akka seettee nu ilaalle mootummaanis adeemsatti deemu kana irraa oduu kuusatee mana tokkotti karaa nagaatti socho'eetiin as tolaa xumura dhiyaate.